Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības būvārs. 2025. gads tiek apzīmēts kā ekspektāciju jeb gaidu gads, izvirzot jautājumu, ko politiķi spēs mums piedāvāt, lai mazinātu ģeopolitisko spriedzi. Mēs varētu citēt Vonnegutu, sakot, ka Dievs dod drāmu garu pieņemt visu, ko nespējam ietekmēt, un drosmi ietekmēt visu, ko spējam. Šāds arī varētu būt motīvs mūsu Brīvības būvāra pirmajam šī gada raidījumam par to, ko iespējams pieņemt, ko ietekmēt un kā saprast situāciju, kur esam. Par to šoreiz raidījumā saruna ar Latvijas Finanšu asociācijas vadītāju Uldi Cērpu. Sveiks!
Sveiks!
The Economist savā 2025. gada prognozē rakstīja, ka bagāto valstu centrālie baņķieri ir svinējuši inflācijas sakāvi, rietumu valstu ekonomiku gaida jauns izaicinājums samazināt deficītu vai palielināt nodokļus, samazināt izdevumus vai veicināt izaugsmi. Daudzām no valstīm var nākties palielināt aizsardzības budžetu, ir gaidāms samērā sāpīga ekonomiska izvēle. Kā tu redzi šo prognozu attiecībā uz to, kas tad būs tas 2025. gads?
Es domāju, ka 2025. gads nosacīti būs visā pasaulē viduvējas izaugsmes gads. Kopumā ir jāsaka, attīstītie tirgi kā Eirozona, kā ASV augs salīdzinoši lēni. Savukārt jaunatīstības tirgi, Āzija, Ķīna, Indija, Tuvie Austrumi augs salīdzinoši ātrāk. Pašlaik globālais ekonomikas pieaugums nākamajā gadā ir plānots aptuveni 3,2%, nu, lai saprastu, teiksim, salīdzinoši Eiropa augs tikai ar 1,2%, ja runa par Eirozonu. Savukārt Ķīnas izaugsme ir plānota gandrīz 5% apjomā. Tā kā kopumā jāsaka, ka tas izskatās vizuāli gandrīz normāls gads, bet šim pacientam, ko sauc ekonomika, ir jāsaprot, kas ar viņu ir noticis. Un viņam ir notikuši divi tādi gari procesi. Viens, visi tie pasākumi, ko valdības visā pasaulē ieviesa, sākoties Covid krīzei, lai novērstu situāciju, ka ekonomika sabrūk. Un tas izraisīja tātad vairākus blakus efektus, tai skaitā arī to, ka valsts parāda līmenis visā pasaulē ir ļoti būtiski kāpis, ir tīpaši attīstītajās ekonomikās. Un pēc tam nākamais posms, kas notika pēc šīta cīņas ar Covid, savukārt bija cīņa ar lielo inflāciju, kur, protams, ka daļēji var teikt arī izraisīja šie te masīvi atbalsta pasākumu cīņai ar Covid krīzi. Protams, arī jāmin ģeopolitiskie izaicinājumi, kā Krievijas iebrukums Ukrainā un arī ietekme uz globālām piegādes ķēdēm, bet jāsaka, ka šobrīd tās iespējas tikt galā ar nākamo ekonomikas izaicinājumu ir ierobežotas, jo daļa no tā pulvera, kas ir bijis, ir izšauts. Tātad valsts parāds ir palielināts, uz valsts parāda rēķina ir notikuši tie visi daudzie ekonomikas stimulācijas pasākumi Covid laikā. Un, protams, ka arī uzņēmums ir ietekmējušas pēdējos gados augstās, ļoti augstās vai nosacīti augstās procentu likmes vēsturiski. Viņas nav ļoti augstas, bet viņas ir daudz augstākas kā tās procentu likmes, pie kurām bija pieredusi tā paaudze, kas dzīvoja pēc globālās finanšu krīzes.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Tu nesenajā intervijā teici, ka mēs dzīvojam kompleksā ģeopolitiskā situācijā, kas it kā nu ir skaidrs, mēs vienmēr esam dzīvojuši samērā kompleksā ģeopolitiskā situācijā, bet kas ir tas, tavuprāt, ko mēs pat kritizējot mūsu attīstības tēmas ekonomiskos, Latvijā vai salīdzinot nemitīgi sevi ar citām Baltijas valstīm. Kas ir tas, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs nevaram ietekmēt šajā te kontekstā, kompleksā ģeopolitiskā situācija?
Es sākšu ar to, ka mums, protams, kad ir, man liekas, ka 456 km gara robeža ar divām agresoru valstīm. Tā kā tā ir tā ģeopolitiskā realitāte, kurajā mēs esam. Ko mēs varam ietekmēt? Pirmkārt, mēs varam panākt, ka mēs esam tik cieši integrēti starptautiskajā, attīstītajā, līdzīgi domājošā sabiedrībā ar līdzīgām vērtībām, cik labi mēs varam. Un te nav runa tikai par Eiropas Savienību un NATO, te ir runa jau par daudz granulārāku līmeni, kurā mēs cenšamies būt pārstāvēti un kvalitatīvi pārstāvēti visās Eiropas organizācijās. Te arī ir runa par to, lai mūsu sabiedrotie Latviju vienmēr uztvertu kā prognozējumu, paredzamu un nopietnu sadarbības partneri. Tāpēc man personīgi nedaudz bija īpatnēji dzirdēt daudz retoriku attiecībā uz bankām, un, protams, ka daudz jautājumu, kas skar kontu atvēršanu, pasākumu paketi pēc kapitāla remonta, daudz jautājumu ir pamatoti, bet tajā pašā laikā šī retorika attiecībā uz veselu industriju lika domāt, ka ka pēc šādas retorikas noklausīšanās ne visi Latvijas politiķi tiks uztvērti kā prognozējami sadarbības partneri. Līdz ar to tas, ko mēs varam darīt, mums ir jābūt uztvērtiem kā prognozējumiem, paredzamiem sadarbības partneriem ar stabilu vērtību sistēmu, kur nerada cilvēkiem nesaprotams pārsteigumus. Mums jāveicina Latvijas ekonomikas konkurētspēja tādās lietās, kas saistās ar inovācijām, ar pētniecību, ar attīstību, kas saistās ar darba spēku fleksibilitāti. Jādara viss, lai audzētu mūsu konkurētspēju, kā es jau to esmu daudzkārt iepriekš teicis, ka tieši spēcīga ekonomika ir valsts drošības pats pamats. Un ja mēs šobrīd paskatāmies, kur mēs esam valsts konkurētspējā, es paņēmu varbūt datus, ko var uzskatīt par veciem, bet viņi ir pietiekami interesanti. Tas ir Pasaules ekonomikas fóruma pētījums no 19. gada. Kāpēc viņš ir interesants? Ir tāpēc, ka viņš salīdzina katru valsti, un viņš ir pilnaptverošs pētījums par pilnīgi visām pasaules valstīm. Un ko viņš konsekventi pasaka, ir, ka ja mēs paskatāmies uz tādu lietu, kā piemēram institūciju stabilitāti, uz infrastruktūru, uz inovācijām. Latvija ir stabili kaut kur globāli 40. 50. Vietā. Tas, protams, mūsu reitings varbūt uzlabojies. Mēs esam starp citu ļoti labā reitingā tādās jomās kā informācijas tehnoloģija, piemērošana, mēs esam 15. Vietā pasaulē, mēs esam arī diezgan labi tādās jomās kā darba spēka, prasmes un kompetence, bet kopumā mums ir ļoti daudz ko darīt, lai uzlabotu savu ekonomikas konkurētspēju, ļoti daudz ko darīt. Tas ir jāatzīst. Un es domāju, ka jo vairāk mēs un jo ātrāk mēs to atzīst, jo stiprāka mums būs šī ekonomika, un tā ir viena no tām konkrētām lietām, ko mēs varam darīt. Tad stiprināt ekonomikas konkurētspēju, būt uzticams starptautisks partneris, ieguldīt inovācijās, izglītībā, kopumā konkurētspējā, nodrošināt atbilstošu valsts aizsardzību, protams, un mēģināt saprātīgi organizēt publisko sektoru, jo tas ir ļoti liels jautājums, teiksim, vai Latvija turpmāk spēs katru gadu, kā tas notika līdz šim jau daudzus gadus pēc kārtas, tērēt vairāk nekā mēs ieņemam budžeta jautājumā un audzēt publiskā sektora algas. Es domāju, ka mums ir viena lieta, ko mēs varam darīt gan savas drošības, gan savas ekonomikas ilgtspējas stiprināšanā ir aktīvi risināt jautājumu par publiskā sektora efektivitātes palielināšanu ar visiem iespējamiem paņēmieniem. Un, protams, ka mums ir jāatbild arī uz jautājumu, no kurienes Latvijā parādīsies darba spēks nākotnē, ņemot vērā pašreizējās demografijas tendences. Te ir nopietni jādomā, es domāju, arī par kvalificētu darba spēku piesaisti no ārvalstīm, lai mēs varētu nodrošināt principā pensijas tiem cilvēkiem, kas šobrīd strādā vai kas šobrīd mācās. Tie ir tie, teiksim, galvenie manā skatījumā izaicinājumi, bet viņi visi principā lielā mērā atgriežās pie spēcīgas ekonomikas, pie pietiekamām investīcijām aizsardzībā un pie tā, lai mēs tiktu maksimāli integrēti visās starptautiskajās struktūrās.
Ulcis Cērps ir Latvijas Finanšu asociācijas vadītājs, iepriekš bijis vadītājs Apvienoto Arābu Emirātu Centrālajā bankā, Zviedrijas Finanšu uzraudzības inspekcijas finanšu stabilitātes daļas vadītājs, 90. Gadu beigās bijis Rīgas fondu biržas valdes priekšsēdētājs un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs. Studējis žurnālistiku Latvijas universitātē, politikas zinātne un Austrumeiropas politikas un ekonomikas zinātni Umeå universitātē Zviedrijā. Tava pirmā izglītība bija politikas zinātne Umeå universitātē, kas sakrīt ar to laiku, kad diezgan populārs bija tāds jēdziens tranzīta sabiedrība, runājot par mūsu reģionu, runājot par visu to procesu, kas toreiz notika Eiropā. Mēs neredz šeit arī esam diskutējuši studijā par to, cik ilgi tad mēs esam tā tranzīta sabiedrība Latvijā. Imants Lansmans nesen mums sarunāšu ar teica, ka mums jāatskaidrs punkts ir 91. gads, mums ir nepieciešami kopumā 50 gadi, lai mēs pārtrauktu būt postkomunistiska sabiedrība. Kāds ir tavs redzējums attiecībā uz to, cik tad ilgi mēs esam tranzīta sabiedrība un vai mēs tādu varbūt vairs neesam, nesam jau kaut kas cits?
Nu, es gribu te citēt Douglasu Norsu, kurš ir Nobelpremijas laureāts un viens no institucionālās ekonomikas pamatlicējuma. Viņam tā tēze bija par to, ka institūcijas ir ar garu efektu, vai var teikt ar ilgstošu efektu uz notikumiem. Un ja mums lūk ir postmadomju ekonomiskā sistēma, tad viņa kaut kādu nospiedumu atstāja zināmus gadus. Te nav pareizā atbilde par to, cik tieši gadus viņi atstāja, bet es domāju, ka jāpaskatās kontekstā ar šim te pārējais ekonomikām ne tikai tas, no kurienes mēs nācām, proti no šīs te, teiksim, padomju telpas, kas pēc tam kļuva par postpadomju telpu, bet arī postpadomju telpā ir tās savas īpatnības, kā piemēram Latvijas 90. Gadu biznesa prakses vai Latvijas 90. Gadu biznesa ētika, kas pat par sevi arī droši vien, kad ir radījusi sekas tajā veidā, kādā biznesa un politika notiek šodien. Tā kā es domāju, ka mēs esam lielā mērā vēl redzam tos viļņus no tām institūcijām, kas ir bijušas padomi laikos, ar katru gadu gan ar vien mazāk. Es domāju, piemēram, tiesu sistēma ir ļoti labs piemērs, kā ir iespējams sakārtot vienu valsts pārvaldes būtisku elementu, neatkarīgu elementu tādā veidā, ka postpadomis, ko viņā redz ļoti maz. Savukārt, es domāju, ka ir daudzas lietas, kas ir šodienas biznesa praksē, joprojām atgādina par nu, nevis 80. Gadiem, bet drīzāk 90. Gadiem. Ja mēs runājam par to, ka Latvijā ēnu ekonomika šobrīd ir 23% no koprodukta, tā tomēr ir diezgan liela ēnu ekonomika. Un šis ir labs piemērs tam, kad jā, mēs neesam tikuši vēl pilnībā laukā no šīs, te, teiksim, tranzīta sabiedrības vai pārējas sabiedrības domāšanas veida, bet tāpēc atgriežamies pie tā, ko mēs apspriedām sarunas sākumā. Man liekas, ka tieši tāpēc būtiski padomāt par mūsu ļoti dziļu integrāciju visās Eiropas struktūrās, jo tas pats par sevi ir viens no veidiem, kādā tikt galā no šī te postpadomiskā mantojuma pietiekam ātri. Tā kā es domāju, ka mums nebūs varbūt vajadzīgi 50 gadi, mums šis process ir jādara apzināti. Un mums ir jāsaprot, ka mums ir apzināti zināmas kaites sabiedrībā un ekonomikā, un ar šim kaitēm mums ir jātiek galā, un pie tā ir apzināti jāstrādā.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Kas tad ir tas mūsu nu, modelis, kādu tu redzi, vai tur ir kaut kāds īpašais ceļš ejams? Nu, es nezinu, nu, tas pats Syntex Downs Auers tur piedāvāja dažādas variantas, ka Ziemeļvalstu modelis īsti mums varbūt nemaz nedara, jo tas ir pilnīgi citādāk veidots ar augstiem nodokļiem un augstām investīcijām. Jautājums ir par to, jā, kas tad ir, vai Latvijai ir kaut kāds īpašs ceļš veidojums vai kompilējums?
Skaidrs ir tas, ka mēs nevaram atkārtot Ziemeļvalstu veiksmes modeli tieši tādā pašā veidā, kā viņas to ir darījušas, jo mēs šobrīd dzīvojam globalizētā pasaulē. Un, ja mēs atceramies, Ziemeļvalstis jau neuzbūvēja to savu ekonomiku vienā gadā. Ja mēs atceramies pat uz 90. Gadu sākumu, piemēram, tad 90. Gadu sākumā vēl hipotekārie kredīti, piemēram, Zviedrijā tika racionēti, teiksim, par viņiem lēma valsts. Tā nebija kaut kāda brīvā tirgus produkts, ko cilvēks varēja aiziet un saņemt bankā, kas ir šobrīd Latvijā. Tā kā mēs dzīvojam globalizētā ekonomikā. Un globalizētās ekonomikas viena īpatnība ir tāda, ka mums ir konkurenti visur pasaulē. Šie konkurenti konkurē par resursiem, par zināšanām, viņi konkurē gan ar produktiem, gan ar pakalpojumiem, un mēs nevaram vienkārši cerēt, ka no tā, ka mums būs augsti nodokļi, pēkšņi mums būs lielāka labklājība. Tam es nepiekrītu. Tā kā mums ir jādomā šis te Latvijas ceļš, kurš nodrošina, ka šeit ir laba uzņēmējdarbības vide, šeit ir relatīvi zemi un prognozējami, galvenais prognozējami nodokļi, un šeit ir laba valsts pārvalde un efektīva procesa publiskajā sektorā. Un tas viss rada nosacījumus privātā kapitāla attīstībā, noteikumu prognozējamība, stabila tiesu sistēma, kāda mums ir, nodokļu prognozējamība, cieša integrācija Eiropas struktūrās, NATO drošības garantijas, kādas mums ir. Es domāju, mums ir iespēja izveidot šo te modeli ļoti veiksmīgi, bet ir nepieciešams, var teikt, nu, kopējuši sabiedrības konsensus gan par lietām, ko mēs darām, gan par lietām, ko mēs nedarām.
Bet atgriežoties pie tā postpadomiskā konteksta, un tas ir arī tas pats ētikas jautājums, manuprāt, ētikas jautājums par šo pašu nu, lielo eksportu no Latvijas uz Kazahstānu. Kas tad ir šis lielais eksporta saturs, kas no šajienas tiek eksportēts uz Kazahstānu, un kāpēc tas tāds ir? Un tas man šķiet ir jautājums, kas prasa izvērtējumu kontekstā, kopīgā kontekstā attiecībā uz Latvijas biznesa dalībniekiem, kuri šo eksportu realizē.
Jā, nu varbūt tad sāksim ar lielo ziloni istabā. Paskatīsimies uz to, kā ir izmainījies Latvijas eksports uz Krieviju. Mēs paņēmām tikai datus līdz 2023. Gada beigām, bet 2021. Gads eksports uz Krieviju 1,4 miljārdi. Visu laiku augstākais eksports uz Krieviju ir bijis 1,6 miljārdi 2013. Gadā. Kas notica 2023. Gadā, gadu pēc agresijas Ukrainā, eksports ir 1,2 miljārdi. Mēs joprojām turpinām eksportēt uz Krieviju. Imports no Krievijas ir krities, jā, būtiski no 2,1 miljārda 21. Gadā līdz 0,7 miljārdiem 23. Gadā, un tāda tā tendence ir, bet, un, protams, ka tad runājot par ētiku, jā, bet lūk, pēkšņi no nekurienes Latvija kļūst par eksportētāju uz Kazahiju, ne ar lieliem apjomiem, varbūt 100 miljonu gadā, bet tomēr šie apjomi ir būtiski, salīdzinot ar to, ka viņi nebija praktiski nekādi iepriekšējos gadus. Un te ir jautājums jā par to, vai nu, kā uzņēmēji skatās uz Latvijas rīcību šādu te ģeopolitisko izaicinājumu kontekstā, vai mēs gribam profitēt no šāda kara, vai mēs zinām, kurā pusē mēs esam un ar visiem saviem līdzekļiem mēģinām panākt Ukrainas uzvaru. Un tā ir principiāla izvēle.
Mums ir daudz izcilu uzņēmumu, daudz cilvēku, kuri grib saistīt savu nākotni ar šo valstu. To var teikt arī par sevi. Mums ir fantastiska kultūra, brīnišķīga daba, un mēs ceram, ka šajā valstī varēsim dzīvot kādus 1000 gadus. Un, protams, mēs esam NATO un Eiropas Savienībā un daļa no starptautiskās tiesiskās sistēmas. Tagad pie specifiskās perspektīvas ekonomikas. Bez ekonomiskās drošības nav iespējama valsts drošība. Tātad valsts drošība Latvijā nodrošina spēcīga, konkurētspējīga ekonomika, kas stāv uz stabiliem pamatiem un var nodrošināt valsts uzplaukumu tālāk attīstību. Šeit saredz problēmas. Pirmais plauktiņš ir ekonomika kā tāda. Mums ir problēmas ar darbspēka produktivitāti un pieejamību, ar valsts vispārējo konkurētspēju, arī ar nākotnes vīziju un redzējumu. Tā žurnālā ir nauda, stāsta Uldis Cērbs. Ja mēs atgriežamies par šo te iekšpolitisko situāciju, cik tu biji 7 gadus strādāji apvienoto Arābu Emirātu centrālajā Jā. Bankā, skatījums no malas. Mēs pagājušā gadā mēs šķiet sākām mūsu raidījumu ciklu ar Agnes Cimdiņas grāmatas iznākšanu par apvienotiem Arābu Emirātiem, kur viņi rakstīja par šo savu baltās lapas metodoloģiju, kā viņa pētīja apvienotos Arābu Emirātus. Kā tavuprāt, nu, ja būtu tāds apvienoto Arābu Emirātu sociāla antropologs, kurš skatītos uz Latviju, ko viņš redzētu, vai kāds ir tas, nu, tavs savā ziņā ārpusnieks skatījums, nu, šos 7 gadus procesiem, kas te notiek, attiecībā, nu, gan pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, gan pēc. Tad šeit ir nodalāmas divi dažādi periodus te.
Jā, tā ir taisnība. Es domāju, ka kopumā var redzēt to, ka, nu, jebkuram cilvēkam atbraucot uz šejieni, viņš saprot, cik šeit ir fantastiska daba. Tas ir neaprakstāmi. Tas, cik Latvijā ir skaista, fantastiska daba, ir kaut kas tāds, ko mēs varam novērtēt vairāk un vairāk. Tas, ko, protams, ka cilvēki no malas pamana, mums ir izglītots darba spēks, mums ir brīnišķīga arhitektūra, mums ir lieliska mūzika, mums ir abrīnojami kvalitatīva māksla, mums ir tik daudz radošā potenciāla šajā valstī. Mums ir vidēji labas universitātes, dažas no kurām pretendē uz izcilību, mums ir viduvēja veselības aprūpe, mums ir ļoti daudz veci cilvēki, mums ir relatīvi liela sabiedrības nevienlīdzība, un varbūt par to, kā mums nav, vai ko gribētos skaidrāk redzēt, ir tas, ko es sauktu par Latvijas 40 gadu plānu, kā mums saglabāt savu konkurētspēju un palikt par vietu, kurā cilvēki vēlās dzīvot ne tikai šobrīd, bet arī pēc 10, 20, 30, 40 gadiem. Es domāju, ka tā ir viena lieta, par ko ir jādomā. Kas ir izmainījies kara laikā? Es domāju, ka kara laikā var just, ka ir sabiedrība varbūt morāli attīrījusies. Es teiktu to, ka tagad ir daudz skaidrāks tas, kas kurš ir. Es diemžēl domāju, ka sabiedrība varbūt pilnībā nav attīrījusies no populisma, un tā ir viena lieta, tā ir viena slimība, kas ir ārkārtīgi bīstama, jo populisms pēc būtības tā kā tāds vīrus, kurš barojās no sabiedrības ignorances, nekompetences un kritiskās domāšanas trūkuma. Tā kā tas varbūt ir tāds maziņš akmentiņš visā politiskajā spektrā, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai izvairītos no populisma. To es esmu joprojām redzu, ka tiemžēl karš to nav mainījis. Tā kā mēs esam tomēr ētiski kļuvuši, varētu teikt, daudz tīrāki, ir pilnīgi skaidrs, kas ir balts un kas ir melns, bet populisms ir kaut kas tāds, kas iet būtiskā pretrunā tām lietām, kas mums ir vajadzīgas, ka sabiedrībā, lai mēs būtu noturīgi un izturīgi pret dažādām veidu hibrīdu operācijām, un tā galvenā noturības formula ir tomēr katra indivīda spēja kritiski domāt. Un ja mēs rīkojamies populistiski, mēs faktiski barojamies no šīs, te, teiksim, nu, no šī te trūkuma un nespējas kritiski domāt, un to, es domāju, nevajadzētu darīt. Un, protams, uz jautājumu, kāpēc viņas nav, varbūt tādā mērā, kādā to gribētos, nu, mēs redzam to, ka eksistē politiskais cikls, kas ir katri 4 gadi, un, protams, ka politiķiem ir jādomā par to, lai viņi tiktu ievēlēti, tas ir pilnībā racionāli. Bet kas varbūt pietrūkst, ir atrast šo te, var teikt, vienojošo faktoru, tam, lai cilvēki tiktu pārvēlēti un tam, lai tiktu darītas pareizās lietas Latvijas nākotnē. Un varbūt pat arī, lai būtu pietiekami liels cilvēku īpatsvars, kur ir gatavi darīt pareizās lietas Latvijas nākotnē, arī tad, ja viņi paši netiek pārvēlēti. Bet tas ir pārāk naivi un optimistiski.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Žaneta Ozoliņa, šķiet, laikrakstā sestdiena Negrīlam Zirnevi intervijā norādīja, ka, nu, diagnostika, ka tā problēma ir, ka tā politiskā paaudze, iepriekšējā paaudze, principā nelēž iekšā jaunas politiskās paaudzes spēlētājus. Vai arī, kad viņi ienāk, viņi diezgan ātri pazudz no šī te skatuves, kā mēs redzējām iepriekšējā saimas periodā.
Es neesmu padziļināti pētījis Latvijas politiku, bet es domāju, ka šis noteikti ir virziens, kurā ir jādomā. Un es tiešām gribu cerēt, ka daudzi tie tās labās iniciatīvas, kas šobrīd ir sāktas, ka viņas arī tiks ieviestas. Un varbūt viena lieta no prakses, ko es gribu pateikt, ka viens no faktoriem, ko es esmu pamanījis, kas man pārsteidz faktiski lielā mērā, ir tas, ka privātā sektora iesaista daudzu šādu valsts strateģisku, nu, teiksim, politikas plānošanas dokumentu izstrādē, ir dažkārt, es varētu raksturot to ar tādu terminu kā formāla. Nu, ka viņa ir bijusi, ka dokuments it kā ir saskaņots, vai ir nosūtīts zināšanai, vai ir nosūtīts komentāriem, bet principā nav tā, ka privātais sektors sēž kopā ar valdību nevalstiskām organizācijām un kopīgi izstrādā priekšlikumus šāda veida strateģiski būtiskiem dokumentiem. Ka tomēr eksistē kaut kur tāds, varētu teikt, domāšanas veids, ka principā publiskais sektors var visu pats izdarīt. Nu, mēs paši labāk zinām, kas Latvijai ir vajadzīgs, mēs paši labāk zinām, kā to sasniegt, tīpaši ar publisko finansējumu, ka privāto sektoru mēs varam iesaistīt, bet viņa pienesums būs marģināls. Un es domāju, ka tur ir varbūt ka viena procesa kļūda, ka šāda pieeja nav vairumā gadījumu veiksmīga un ka mums ir jādomā par mehānismiem, kā privāto sektoru iesaistīt politikas plānošanas dokumentu izstrādē no ļoti agra perioda un to darīt ļoti, ļoti visaptvaroši. Tā kā droši vien, kad ir vēl daudz citas labas idejas, bet šī būtu viena ļoti konkrētā, ko es varu no savas, teiksim, prakses tagad darbā Latvijā specifiski minēt.
Tu vairāk kārt es minēju šo savu vīzijas nepieciešamību nākamajiem 40 gadiem. Kas ir realistiski tā vīzija, kur tu redzi to Latviju pēc 40 gadiem? Nezinu, salīdzinoši, kas ir Dānija 2030 vai kaut kas cits.
Nu, droši vien, ka mēs virzamies uz Ziemeļvalsts pusi, tā ir tiesa, ir īpaši jautājumā par tiesiskumu, jautājumā par sabiedrības struktūru, bet mums ir jābūt, es domāju, dinamiskākiem, mums ir jāspēj izmantot tās iespējas, ko dod mūsu geogrāfija, bet labā nozīmē, nu, nevis atmazgājot Krievijas naudu, bet izmantojot mūsu geogrāfisko situāciju tirdzniecībā, izmantojot mūsu pieredzi, izpratni par dažādiem tirgiem, mūsu dinamismu, arī uzņēmēju vēlmi riskēt. Tā kā kopumā, es domāju, ka tas būtu labs projekts manam atvaļinājumam, mēģināt noformulēt, kādu mēs gribam redzēt valsti pēc nosacīti 40 gadiem.
Notiek arī karš tuvajos austrumos, mēs redzam arī spriedzi ap Taivānu, ir valstis, kuras kontrolē teroristu grupas, kas ietekmē starptautisko tirdzniecību un piegādes ķēdes. Es neesmu militārs eksperts, bet ģeopolitiskie riski kopumā ir ļoti augsti. No tā mums ir vairākas ļoti praktiskas sekas, kas jāapzinās. Piemēram, mums jāturpina stiprināt mūsu finanšu sektoru fiziskā drošība. Ar to es domāju drošību pret dažādiem uzbrukumiem, teiksim, kiberuzbrukumiem, pret uzbrukumiem klientiem, pret dažādu veidu fiziskās infrastruktūras sabotāžu. Mums jāsaprot, ka kara apstākļos Eiropā Latvija atrodas faktiski ļoti tuvu frontes līnijai. Jā, mēs esam izvēlējušies šeit dzīvot, un mums ir jāapzinās, ka ir šādi riski. Mums jāapzinās, kā ar tiem rīkoties, un par to arī ļoti skaidri jākomunicē. Tā žurnālā Nauda ir Uldis Cērbs. ko mēs principā varam, nu, kādas vīzijas zīmēt, ja mums vienmēr ir bijis, vienmēr būs šis agresīvais kaimiņš? Nu, kā tas var ietekmēt to mūsu domāšanu par, nezinu, par ekonomisko drošību, investīciju, piesaisti? Jo tas nemainīsies, tie 400, cik tu kilometri teici, 60?
Jā, 456.
Mums, varbūt mainīsies, mēs nezinām.
Es domāju, ka par to jautājumu ir grūti spekulēt, bet mēs varam redzēt, ka arī tuvojos austrumos, kur ir nu, līdzīgi agresīvi kaimiņi, attīstās tādas valstis kā Izraela, attīstās tādas valstis kā Vienotie Arābu Emirāti, kā Katāra. Viņiem katram ir savs veiksmes stāsts un viņiem ir ļoti dažādas politiskās sistēmas, bet es gribu teikt, ka nav tā, ka agresīva kaimiņa klātbūtne pati par sevi jau mūs diskvalificē no pareizo lietu darīšanas. Mums Krievijas klātbūtne nekādīgi netraucē racionalizēt publiskā sektora izdevumus. Es šeit neredzu nekādu saistību. Viņi nekādā veidā netraucē mums ieguldīt lielākas līdzekļus izglītībā un pētniecībā. Tā kā mums ir šeit ļoti labi jāsaprot, ko mēs nevaram ietekmēt un ko mēs varam ietekmēt. Un to, ko mēs varam ietekmēt, tas mums arī ir jādara. Šeit es minēju pāris piemērus, bet es gribu teikt, ka mums nav jājūtās tā, ka tikai tāpēc, ka mums ir kaimiņos divas agresoru valstis, ka mēs šeit neko nevaram izdarīt.
Bet ja optimizēt šo te valstisko sektoru, no kurām tavuprāt funkcijām būtu nu, valstī jāatsakās?
Šeit nav runa par varbūt tikai funkcijām, šeit ir runa par vispārējo pieju. Es domāju, ka tas, ka budžets tiek veidots balstoties uz pagājušā gada tādu abstraktu terminu kā bāzi. Un tad mēs domājam, ko mēs gribam darīt vairāk. Bet paliek vienmēr bāze. Un es domāju, ka tā lielākā problēma ir šīs bāzes esamība, jo šī bāze ir kritiski jāvērtē. Teiksim, kāpēc, piemēram, es minēju vienu piemēru, bet kāpēc mums, piemēram, ir divi transporta līdzekļi reģistri? Viens ir CSDD un otrs ir lauksaimniecības tehnikai. Kāpēc mums ir divas iestādes, kas kārto? Droši vien, ka tur ir kaut kāds pamatojums tam visam, bet tas ir tikai viens no daudziem piemēriem. Es domāju, ka ja mēs sāktu sistemātiski meklēt neefektivitāti publiskajā sektorā un darīt to šajā manis pieminētajā bāzē, gan attiecībā uz funkcijām, varbūt, ka nav tā, ka nu, jāatsakās no funkcijām, varbūt ir tā, ka tās pašas funkcijas var veikt daudz efektīvāk. Es domāju, mēs atrastu ārkārtīgi daudz piemērus. Ja te nav runa par kaut kādiem tur pieminekļiem, kas tiek par publiskā sektora naudu celti ar lielu finansēm, bet tur ir runa par to, kā tiek organizēts darbs. Tā kā es domāju, kaut vai runājot par procesu efektivitāti, mēs varam diezgan droši apgalvot, ka ne visās valsts iestādēs visi procesi ir vienlīdz efektīvi. Līdz ar to jautājums ir par to, kā šo te efektivitāti panākt. Es domāju, ka šeit nepietiek vien ar pilotu projektiem. Te ir nepieciešams diezgan strateģisks redzējums, kaut vai redzējums top-down, ka mums būtu jācenšās panākt publiskā sektora izdevumus ārpus sociālā budžeta par, teiksim, 5% un jāsastāt plāns.
Tu biji minējis 500 miljonus kaut kur cipari.
Nu, mums ir, ja mēs parēķinām, teiksim, mums ir budžeta izdevuma daļa 17 miljonu, un ja mēs paņemam nost, teiksim, tās lietas, kas vairāk saistās ar pabalstiem un pensijām, visām tām lietām, tad mēs pieņemsim, ka ir kaut kāds, nu, tad kaut kāda bāze nosacīt 5-7 miljārdi, un tad attiecīgi no tiem 10% būtu jau nu, 500 miljoni, 5% būtu 250 miljoni. Ja? Un tie 250 miljoni, tā būtu tā nauda, par kuru, teiksim, nu, nebūtu jāceļ nodokļi, ja mēs nākotnē plānojam audzēt valsts izdevumus, ko droši vien atsevišķās jomās mums nāksies audzēt, kā piemēram aizsardzība. Šeit tās naudas summas, par kurām ir runa, kuras var potenciāli iekonomēt, ir diezgan lielas. Es nevaru viņus precīzi nosaukt, jo tādas aprēķinas mēs neesam veikuši, bet es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti nopietns projekts, un es domāju, ka arī kā viceprezidents Latvijas darba devēju organizācijā, domāju, ka šāda veida organizācijas noteikti atbalstītu šos centienus turpināt, mazināt vai efektivizēt valsts pārvaldi. Mums būs arī droši daudz, daudz interesanta mācība no tā, ko darīs Ilons Masks, jo es pieņemu, ka viņš ar to sāks nodarboties no pirmās darba dienas.
Paldies. Paldies, es biju Uldis Cerps, Latvijas Finanšu asociācijas vadītājs. Mans vārds Gins Gruber, raidījumu ierakstīja Kristīna Dēle un Toms Šits un Montēja Nora Mīdzpapa.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.